hermano. Ah, señora liberata, tengo un grande sentimiento, que lle morri unha ovella e deixo un testamento. A víspera de morrer, que era no día anterior, dixo que quería ser repartida nos veciños de arredor. Empezarei pola ama, que era que máis lle quería, deixarei uns guedellos para que faga unha toquilla. E deixolle de toxinio, xa que le un bon queixeiro, que me quite ben a piel e de la faga un pandeiro. Unha zanca deixarella a señora Palmira, para que faga un buguisado para toda a súa familia. E outra zanca deixarella a Josefa Maida modista, pois sei co ter carne fresca parece que anda moi lista. Outra perna deixarella a señora Aurora, para que o día da festa invita a familia toda. E outra perna deixarella a señora Remedios, para que a ase forno e que se chupen os dedos. E a señora Corona vou lle deixar un minudos, para que o día dun truido ya saque desos apuros. E as tripas deixarellas a Lourdes a Tabarneira, para que faga un orbos callos presa xente forasteira.